Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Jangan lupa follow kami di Instagram @VOAIndonesia.
Berbagai profesi ditekuni oleh diaspora Indonesia di Amerika. Salah satunya profesi sebagai distributor untuk produk roti dan cookies yang dilakoni oleh Geliga Purnama di negara bagian Virginia. Tidak hanya meraup keuntungan melalui bisnisnya, Geliga berhasil membuka lapangan pekerjaan dan berkesempatan untuk beramal. Berikut selengkapnya. Sejak 19 tahun belakangan ini, diaspora Indonesia Geliga Purnama menjalani profesi sebagai seorang distributor untuk beragam produk roti dan cookies di bawah beberapa perusahaan miliknya di Amerika. Sejauh ini, pria asal Pulau Bangka ini memiliki 5 rute distribusi yang masing-masing mencakup 7 hingga 14 toko di negara bagian Virginia dan Maryland. Kepada VOA, Geliga Purnama menjelaskan.
Bisnis kita ini, kita mempunyai hak distributor dari pabrik roti sama cookies untuk mendistribusikan produk mereka ke beberapa daerah yang memang sudah menjadi hak untuk kita distribusikan.
Dalam berbisnis, Geliga memiliki kontrak langsung dengan pabrik yang memproduksi roti dan cookies dengan pembagian keuntungan yang didapat melalui komisi dari hasil penjualan berdasarkan harga yang ditetapkan oleh setiap toko.
Komisi itu 20% ya, 20% untuk pihak distributor dan 80% itu untuk pihak pabrik. Alhamdulillah ya, alhamdulillah sejauh ini kita untung. Karena ini kan pembagiannya berdasarkan komisi. Nah, komisi itu kan berdasarkan dari harga jual yang kita distribusikan ke toko-toko. Nah, sementara itu kan kita semua tahu itu inflasi, itu kenaikan harga barang, itu setiap tahun itu meningkat. Jadi, sebagai perbandingan itu semenjak awal saya berbisnis itu tahun 2005 itu awalnya harga roti itu cuma $1.50. Sekarang itu 20 tahun kemudian itu hampir $6.
Melalui bisnisnya, Geliga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi sekitar 5 karyawan yang setiap harinya mulai bekerja sejak sekitar pukul 3 atau 5 pagi. Salah satunya Abden Wicaksono yang berasal dari Lombok dan sudah 3 tahun terakhir ini bekerja untuk Geliga.
Bosnya Geliga kayak family lah itu juga ya, jadi semuanya baik, lancar aja gitu, ya seneng aja gitu dengan kerjaannya.
Hampir setiap harinya Abden berkendara hingga hampir 65 km setiap mengerjakan rutenya untuk mendistribusikan cookies ke toko-toko di negara bagian Maryland.
Sebetulnya kerjaan nggak susah ya. Kalau ini masalah manajemen berdagang ya istilahnya, kita mencoba komunikasi dengan manajernya, manajer lapangan di store itu gitu kan, pokoknya gitu kan, itu aja. Makin banyak komunikasi dengan mereka mungkin kita akan dikasih tempat gitu untuk menaruh barang-barang ini kan gitu.
Tidak hanya bisa membuka lapangan pekerjaan, satu hal yang disukai oleh Geliga dalam menjalankan bisnisnya ini adalah adanya kesempatan beramal. Ada kalanya produk roti yang sudah hampir habis masa jualnya harus ia tarik dari rak yang ada di toko dan diganti yang baru. Produk roti dan cookies ini lantas ia donasikan kepada yang membutuhkan.
Bisnis ini menariknya karena di samping kita berusaha dan mendapatkan keuntungan, juga kita bisa beramal. Saya katakan beramal, kita seperti kita lihat roti-roti di belakang ini roti yang hampir kadaluarsa, yang harus kita ambil dari toko-toko dan kita ganti dengan roti yang fresh. Dan ini kita donasikan ke gereja, kita donasikan ke food bank, ke community-community, dan juga kita juga kadang kita donasikan ke grup-grup pengajian kita yang ada di community kita dan grup arisan kita juga. Ini yang masa kadaluarsanya masih sekitar 3-4 hari lagi.
Salah satu organisasi yang kerap menerima donasi dari Geliga adalah Sakinah, yang merupakan wadah untuk sedekah dan menimba ilmu bagi warga Muslim yang tinggal di negara bagian Virginia, Maryland, dan Washington DC. Saat ditemui oleh VOA, Rini, salah seorang perwakilan Sakinah, mengatakan
beliau sering mendonasikan atau membawa kue-kue, cookies, spesial cookies, dan roti. Dan itu kayak jumlahnya itu nggak terhitung ya. Beliau cuma ngedrop aja sebanyak mungkin, kemudian dari anggota ada yang bawa, otomatis happy ya, karena banyak yang bawa anak kecil juga, punya keluarga, jadi itu save money juga ya.
Dengan total sekitar 35 toko yang ada di jalur distribusi miliknya, ke depan Geliga berencana mengembangkan bisnisnya dengan menambah rute yang menurutnya kini sulit untuk dicari.
Cuman kadang-kadang itu rute itu sendiri enggak available. Jadi kadang orang yang punya rute itu, karena ini bisnis sangat menguntungkan, jadi masing-masing yang punya hak distributor itu kalau bisa dipegang terus ya, karena ini bisnisnya simple. Kita nggak berurusan dengan consumer, kita cuma datang ke toko, kita delivery, kita drop, itu kita kerjakan merchandise, udah kita ke toko yang lainnya lagi. Setelah selesai, kita pulang, kita order lagi untuk hari berikutnya. Jadi rata-rata itu yang punya rute itu turun-temurun dari kakeknya ke anaknya ke cucunya. Jadi semua itu rute itu udah dipegang orang-orang yang tertentu lah.
Dari Washington DC, Dania Iman, Ariadna Budianto, Nia Iman Santoso, VOA.
Hollywood Hills, puma atau singa gunung California adalah selebriti yang sulit ditangkap sosoknya. Habitat mereka di Los Angeles terancam oleh urbanisasi, pembangunan jalan raya, dan risiko cuaca ekstrim yang meningkat. Sekarang ini, sebuah proyek ambisius untuk hewan tersebut sedang digarap di bagian barat laut Los Angeles untuk mengurangi dampak aktivitas manusia terhadap mereka. Berikut laporannya. Puma, predator utama di California Selatan, kadang-kadang tak kalah terkenalnya dengan para bintang Hollywood yang bermukim di perbukitan sekitar Los Angeles. Sebuah foto tahun 2013 mengenai puma yang dinamai P22 di depan papan nama Hollywood mengukuhkan popularitas makhluk tersebut di kalangan masyarakat. Tetapi foto itu juga menyoroti kesulitan yang dihadapi spesies tersebut karena habitatnya diinvasi manusia. Selain meningkatnya risiko cuaca ekstrim terkait perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia, Wallace Annenberg Wildlife Crossing atau penyeberangan satwa liar Wallace Annenberg adalah salah satu proyek paling ambisius untuk mengurangi dampak aktivitas manusia terhadap puma yang sedang dilakukan di barat laut Los Angeles. Tahap pertama proyek ini yang rencananya dibuka pada 2025 adalah tuntasnya pembangunan jembatan untuk satwa liar di atas Highway 101, jalan raya 10 jalur yang merupakan salah satu jalan tersibuk di California Selatan. Lebih dari 300.000 orang melewatinya setiap hari. Lauren Gill adalah wakil direktur National Wildlife Federation wilayah California. Ia mengatakan,
so when the 101 freeway was constructed through this area about 60 years ago,
ketika jalan bebas hambatan 101 dibangun melewati kawasan ini sekitar 60 tahun lalu, ada dampak yang tak diinginkan, yaitu terputusnya seluruh pegunungan Santa Monica dari kawasan pegunungan lain di dekatnya. Dan ini menciptakan semacam pulau habitat yang terputus dari seluruh kawasan liar di bagian utara.
Dampak pembangunan jalan raya itu sangat besar bagi satwa liar di sana. Selain mengurangi keragaman genetik beberapa spesies asli, ini secara signifikan mengurangi habitat normal puma untuk berburu dan berkembang biak. Kata Ji lagi,
what we're seeing with this barrier and the island of habitat is that
apa yang kami lihat dengan adanya penghalang dan pulau habitat ini adalah puma yang tinggal di pegunungan Santa Monica terancam oleh pusaran kepunahan.
Jembatan penyeberangan satwa liar yang akan dinaungi tanaman lokal bertujuan untuk mengatasi masalah itu dengan menghubungkan kembali kawasan pegunungan, memberi jalan yang aman bagi puma dan satwa lain di kawasan itu, termasuk burung. Jill mengatakan, ada burung-burung kecil spesies asli di sana yang tak mampu menyeberangi wilayah tersebut karena kencangnya tiupan angin dari jalan bebas hambatan itu. Perlunya zona proteksi seperti penyeberangan semacam itu terlihat nyata di Ramona Wildlife Center di San Diego. Di sana, semua jenis satwa mulai dari rakun hingga beruang dirawat hingga pulih setelah hewan-hewan itu sakit, kehilangan induk, atau cedera. Andy Blue dari Ramona Wildlife Center mengatakan, kebanyakan puma yang dirawat di sana adalah karena konflik antara manusia dan satwa liar. Di California, dalam seminggu rata-rata satu atau dua puma tertabrak mobil, penyebab kematian utama hewan tersebut di sana, kata Blue. Penyeberangan satwa liar Wallis Annenberg yang bernilai $80 juta itu nantinya akan menjadi jembatan penyeberangan satwa liar terbesar di dunia. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kehidupan di perkotaan yang terbatas akan lingkungan yang hijau atau perairan tidak baik untuk kesehatan jantung, menurut sebuah studi yang dikeluarkan oleh Feinberg School of Medicine di Northwestern University, Amerika Serikat. Kepada VOA, penulis studi ini, yaitu Dr. Li Fang Hu, mengatakan,
"Heart disease patients with limited access to these spaces, particularly those living in a lower economic."
Katanya, para partisipan memiliki akses yang terbatas ke tempat ini, terutama mereka yang tinggal di lingkungan masyarakat ekonomi rendah, memiliki peluang lebih tinggi mengalami kalsifikasi arteri koroner. Kalsifikasi atau pengapuran arteri koroner dapat menjadi tanda awal penyakit jantung yang dapat menyebabkan serangan jantung. Studi jangka panjang menemukan bahwa hal ini banyak terjadi pada orang kulit hitam yang tinggal di lingkungan berpenghasilan rendah. Di sisi lain, akses ke alam terbuka sebenarnya memiliki efek kesehatan yang dapat memperlambat proses penuaan biologis. Dr. Li Fang Ho menambahkan,
"This beneficial environment also have better oxygen, cleaner air."
Katanya, lingkungan yang menguntungkan ini juga memiliki oksigen yang lebih baik, udara yang lebih bersih, dan menurutnya yang paling penting adalah mendorong interaksi sosial dari para warga untuk aktif secara fisik. Semua faktor ini dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Hasil penelitian ini tidak mengejutkan bagi Heidi Schreiber-Pan, seorang terapis di negara bagian Maryland, yang sering melakukan sesi bersama klien di lingkungan yang alami.
There's so much evidence to support that when the human body is in connection with the natural world.
Katanya, ada begitu banyak bukti yang mendukung bahwa ketika tubuh manusia berhubungan dengan alam, sistem saraf simpatik terhadap kecemasan menjadi lebih rendah, tekanan darah juga lebih rendah. Jadi, tubuh merespons dengan sangat baik terhadap lingkungan yang menenangkan seperti kicauan burung, suara air, dan pepohonan. Penulis studi Li Fang Hu mengatakan bahwa analisisnya ini memberikan bukti ilmiah yang dapat bermanfaat bagi pemerintah dan perencanaan kota untuk menemukan cara guna meningkatkan akses ke lingkungan yang hijau dan biru yang berkualitas, terutama di daerah-daerah yang secara ekonomi kurang beruntung. Dari Washington DC, untuk Dora McQuarrie, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Aktor Nicholas Hoult awalnya yakin seseorang telah melakukan kesalahan. Pasalnya, beberapa waktu lalu, aktor sekaligus sutradara legendaris Clint Eastwood ingin berbicara dengannya untuk membintangi film barunya, yaitu sebuah film bertema thriller di dunia hukum mengenai seorang pria yang dihadapkan pada dilema moral yang luar biasa.
It was last October. It was raining. And I hit something. I got out the car and I looked around. I checked, I didn't see anything and I figured it was a deer that ran off.
Nicholas Hoult berpikir mungkin Clint Eastwood salah orang. Namun tak lama kemudian, mereka mengobrol di telepon tentang film yang berjudul Juror Number 2 ini yang sekarang diputar secara terbatas. Kepada Associated Press, Nicholas Hoult mengatakan,
First of all, I was so nervous. I was like, oh my gosh, I'm speaking to Clint Eastwood on the phone. I couldn't believe that. And I remember saying to him, I really like the script. I was so eager to please.
Aktor asal Inggris ini mengaku sangat gugup. Ia mengatakan kepada Clint Eastwood bahwa ia sangat menyukai naskahnya. Film ini menjadi titik kembalinya Clint Eastwood di dunia film. Dengan menirukan suara Clint Eastwood, Nicholas Hoult mengatakan,
And he said, if you like it so much, I guess I'll have to read it.
Katanya, kalau Anda sangat menyukainya, saya rasa saya harus membacanya. Hal itu pun malah meredakan ketegangan dan membuat Nicholas tertawa. Menurut Nicholas, Clint Eastwood adalah orang yang keren dan memiliki selera humor yang tinggi. Ia merasa akan cocok dengannya.
Okay, what's the problem? I got called for jury duty. The Kendall Carter case.
Clint Eastwood yang berusia 94 tahun adalah seorang legenda hidup yang bahkan membuat para veteran yang paling berpengalaman sekalipun menjadi kagum. Juror Number 2 yang adalah film ke-42 Clint Eastwood di mana ia berada di belakang kamera mendapat ulasan yang bagus karena merupakan film bertema ruang sidang yang cerdas dan orisinil tentang sebuah teka-teki yang mustahil. Dalam naskah asli karya Jonathan Abrams, tokoh yang diperankan Nicholas Hoult adalah seorang pecandu alkohol yang baru sembuh dan tengah menanti anak pertamanya. Ia kemudian dipilih untuk menjadi juri dalam sebuah kasus pembunuhan. Namun ketika fakta-fakta mulai terungkap, begitu pula ingatannya, ia dipaksa untuk menghadapi kenyataan bahwa dia mungkin secara tidak sadar ikut bertanggung jawab.
One year ago, on October 25th, the defendant, James Seth, and his then-girlfriend, Kendall Carter, they had a fight. And he's going to pay for what he did.
Clint Eastwood mulai melengkapi para pemainnya dengan tokoh utama yang diperankan oleh Nicholas Hoult yang disebutnya sebagai bintang film sejati, serta dukungan dari aktris Toni Collette sebagai jaksa yang ambisius. Lalu Chris Messina sebagai pengacara publik, J.K. Simmons sebagai juri lainnya, serta Zoe Dodge dan Kiefer Sutherland yang menulis surat untuk menanyakan apakah ada peran untuknya. Kepada Associated Press, Toni Collette mengatakan,
I've never felt so trusted. He's so confident as a director, but not in an egotistical way. He's just so present and allows it all to unfold.
Katanya, Clint Eastwood sangat percaya diri sebagai seorang sutradara dalam arti yang positif. Kehadirannya terasa sangat berarti dan ia mengaku tidak pernah bekerja dengan siapapun yang begitu tenang dan mudah bergaul seperti Clint Eastwood.
What are you telling me? Maybe I didn't hit a deer.
Banyak yang mengatakan bahwa Juror Number 2 akan menjadi film terakhir Eastwood. Tapi dia tak mengatakannya baik secara publik maupun pribadi. Bahkan ketika produksi film ini terhenti selama aksi mogok para aktor beberapa waktu lalu, dia tidak menggunakan waktu tersebut sebagai waktu istirahat. Toni Collette menambahkan,
I remember when we did come back from the strike, I was like, what did you do? And he was like, well, I was looking for new material. Like, it's nobody's position to say this is his last movie.
Katanya ketika mereka kembali bekerja setelah pemogokan berakhir, ia menanyakan kepada Clint Eastwood, apa yang kamu lakukan? Clint Eastwood pun menjawab kalau ia tengah mencari materi baru. Menurut Toni, tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan bahwa ini adalah film terakhirnya.
Let me just ask you one thing. Did you guys ever look at any other suspect
Film Juror No. 2 kini sudah tayang di Amerika. Dari Washington DC, VOA. You know what to do.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!